VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata kabe ga jumatat gelgere ke sa sala ma wolakka ajel kabe ga sa saditi meter bandi digdemi lema digdemi shen akasmus soddumi tokorret washington dc ra kada bersu saganta fan romo amajel kaba pagodiyo da radio satellite nile sati marsariti pula facebooki ke nyarat kanin saganta ke nyor do fajirtan dagge fato ta ke nyjal ta muakka molten kiptata sadasa digdama barakuma lamaf kuda sadde takalakkob setiopia timmo sadasa kuda tokko barakuma lamaf kuda tokko ke summe san ke san ran ne modanditi
babarato len sora la ketu du sanitima odar qamnu ke sa etiopia ni nama tiga fatama nagabi yole se ke sojjecha bayetin wenjel gugurda ni matanje da no botesfaye urge armana urtiti fidatetini himate odu qamnu ke sa tok
arrayanni molida muslimo ta dunya biratayane fame ole sirna oromia ke setgege semiratti gabasa qamna akka qamo ligalte asmaratti motumma etiopia fi adabli summa oromo gidut tolfametti abaun wajira saduri kagulalle debise banate jira oduda boda kanarat gabasa qamna polisonni federala bulji sananno ke satti shakkamto ta yakka qaburatti mirgaf dirqama qabani lalchi ses ogese sera dubisne jira marafo gatumro saganta kenya tun wolin turajen dagge fato ta kenya amoduf kara sorat debin
Obbo Tesfaye Urge ka polisiin federaala wanjal gugurdaan himatte ardaman murtii federaalaa Finfinnee lidata jirutti fidaniitiin himatan. Namni kun gaaf bulchiin solaanaa dhaab nagaa biyyoolessaatiif odeeffannoo keessa hojjetutti itti gaafatama gugurdaa keessa hojjete hojjechaa bahetti ilmaan namatti taphatee jedhaniitiin arda himatan. Namni kun itti gaafatama qabu nam hidhuu fi ilmi namaa akka malee rakkisuun waan hedduun himatan. Obbo Tesfaye'ni. Itti gaafatamaa qabu kanaan warri biyyi nagaa dhowwaa jedhaniitiin himatan kan fuula dhoksaa tiisisu kan wayaa irraa haaseetiin qullaa kosii keessa gachisiisu kan ammoo harki sansalataan hiiseetiin gaanduleessi akka nyaata tolchuu fi ka fixanillee hin jiraa jechuun himata poolisiin hardhaman murtiifite kan ammoo akka jarii shifta taheetiin hojjetu miseensisaaniitii fi itti dabalsiise horii irraa argachuufa jedhan horii kana ufumaa guurratee jedhanii himatan. Poolisiin tan cufaa raga qabaa jedha namni kunin akkuma kanaan horii tuulatee jedhaniitiin himatan horii seer malee hin qabu jechuun mormate obbo Tesfaye'n ammoo mana hin qabullee mani tokko wantaan seer malee hojjadhillee hin jiru jechuun himate akkuma kanaan armaan durattuyyuu ji'a furu waan hidhameefi akka tanallee ilaalanii fi gaafate mana murtii ammoo tan laaleetiin beellama qabeefi isallee gaafa muummee ministeera irratti bombii darbatan jedhan kaan warra qaban keessa tokko. Musliima arda dhalootaa Nabii Mohaammed ulfeeffachaa ool dhalooti kun 1943 fi 1983 Itoophiyaalleen tanuma ulfeeffachaa oolte tan irratti jaalanneen Sheek Musbaa Sheek Mohaammed Abbaa Diggaa gumii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa irraa dubbifte kuna.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ayyaanni Mawlidaa kun egaa ayyaana beekamaadha. Beekamummaan isaa fi ayyaana dhalootaa Nabii Mohaammed sallallahu alayhi wa sallam. Guyyaa Nabi Muhammad itti dhalatanii bara 1493 kabajamuu irratti argamaga.
Isin sirna sa'eessatti gaggeeffame hordoftan?
Ani sirna Harargee lixaa aanaa galamsootaan gaggeesse waajjirri keenya Finfinneedha. Immoo akka Oromiyaatti sheekha guddaatu argamu. Sayyidu Markalii jedhamanu sheekha guddaa tokkotu achi jiru namni achitti bakka hedduurraa dhufa. Yaman irraa hin dhufa. Sablammiin adda addaa hin dhufa. Affaarin dhufa. Wallirraa hin dhufa. Bakka hedduurraa dhufeeti achitti kabaja. Kanaaf nuti akka Oromiyaatti waggaa waggaan bakka tokko tokko irra deemnee bakka akkas beekamaa bakka seera qabeessa akka irra deemnee achitti kabajuutti illee. Barannan immoo akka carraa ta'ee gaafa magaalaa Galamsoo Bakkamma Fayyadamaa jedhanii achitti kabajuu jedhanidha.
Sinni ture attam ture?
Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii ture. Keessattuu waan gaarii tokko natti argee. Wannan argee maal jennaan qeessumni amantii ortodoksiitu kan gaa jedhee waan nyaata moototaa fudhatanii garsanii dhufanii kennanii garsanaa dhaqanii nu gaafanne jennaan. Kanaan duras waliin jireenya ture kristana kisilama suga ira da wawul jiracha turrefi kanaf guya yana kanis wan kana sunne dukne gidani wallukum bayyana gammatti su yarge jinna liga kasma su leccha riga tigidu kristana kisilama kanu lokure kanaf wan kana sitine ga
addunyara muslimota kabajajiranif erga mali qabdu sinar
azaga wonnani orra addunyatti ci akka urumiyatti ci muslimati ke jiraati wonnan dan tarbar faddu bakrayana kanatti wan nagenya wan jalala wan kanakan akka dabasunun yi mata ibrama maryu ga fadda akkasuma daga addini ayyana kana ayyana barakuma tokko dibba afri sagal sami sadasta kana nagayan istini singayin jiraga
bulchota afrika horisane finfinne taabane khalefitatan korillen naguman dumate mumme minister ethiopia dr abiyya imedilene ummat ethiopia khesumma semachu saati fingalateffate dumo khor khanaratte dr abiy ethiopiani bulchota ser heddu yakkani kwana mo wan hedduni matan hedu jirti jeda jijjiram ke jirti jeda dubate ethiopian war jijjiram khambar badu jira khajijjiram ma khana gufachi sufiya u jirut jira jede tin khor khanaratte dubate iskender freut odutan noerge namonutim
Akkala kubsa tiyopiat sadasa sagalif kutan ka finfinnet gegge sametore korra tattama hoggano tabiyyota gamta Afrika nagafi milkaina antumura Musa kanibsan mumich ministera tiyopia Dr. Abiy Ahmed milkaina kanafimmo ummata tiyopia kesumammo ummata magala finfinne galatei fachudan adan kesumma simachu ummata tiyopia kadebiye timirkana ijechudan farsani jiru. Hattummaaf dhiittaa mirga dhala namaatiin kanneen shakkaman aangawoonni olaanoon raayyaa waraanaafi itti kana gaarratti tarkaanfii to'annaa jala oolchuuf fudhatame illee ka dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kanaan walqabatee gidduu kana eegumsi cimu isaallee hubachiisanii turan. Ummanni jijjiirama fiduudhaaf akkuma halkaniif guyyaa tattaafatu gama biraatiin immoo kanneen jijjiirama gufachiisuudhaaf jecha halkaniif guyyaa dhamaan qaamoon nammeenyaa jiraachuu kaneenyu jalaayyuu dhokkate miti jedhanii sababaan eegumsi kun cimus kanaaf akka ta'e hubachiisanii jiru. Gufuumanii bifa biyya keenyaa akka balleessan gonkumaa carraan kenninuuf jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru jechuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaasee jira.
Lama Itoophiyaa sanyii Israa'el qabu dhibbi hedduun Finfinneetti walitti bahee mootummaan Israa'el maatiin gargar nufu ta'e jedhaniitiin himachuutti jiran akka jaree kun jedhutti akka kanaan maatii hedduutti gargar cite. Warri waldaa Jiwuush 1800 jiru kun namni isaanii filannoo Israa'el tadhufuu jirtan irratti paartii biyyi bulchitu Lukid filachuun duratti irra deebi'ee ilaaluu malee jechuun dubbatan Itoophiyaan sanyii hiddi Israa'el qabdu 1945 achi qabdi jedhanii shakkan. Bulchoota waraan Laayibeeriyaa warri biyyi nagaa dhowwu biyya alaatiin nutti dhufuu danda'a jedhaniitiin yaaddoo qaban dubbatan akka bakka bu'aan itti gaafatamaa waraan Laayibeeriyaa Major Cormel Freeman jedhetti jar biyya ollaatti dhufutti nagaa dhowwuuf biyyi tanatti dhufuu danda'a. Laayibeeriyaan durii waraan hamaa keessa baatee tokkummaan mootummootaallee waraan achi qabachi baase amma lafti nutti qaawuu dandeetti jechuun dubbachuu jiru mootummaan kun. Taamsa qasuu jirtantu raadanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa hajaja manii murtii itti baase fudhateetiin waraqaa eeyyama ka gaazexeessaan CNN Jim Acosta White House seenee oduun gabaasuu danda'a ka duraa irraa fudhatkaa yaa deebiseef White House Jim Acosta ammallee adabachuu baannaan irraa fuudhuufa dandeenyaa jedhe CNN ammoo gaazexeessaan gaafii jajjabduuf gaafii fedhi gaafachuun hin danda'a kan ammoo seerattuu eeyyamaa jedheetiin gaafate yookaan ammoo oliyyate dhaabbileen oduu Ameerikaa hedduulleen akka kan jedhaniitiin gaazexeessaa kan gargaaranii waraqaa kan deebisuuf jennaan. Isanii na gargaartaniif galatti isanii galcha ammiti isaatii hujii tayaanu jedhee nagadaamata koostaan. Ivanka Trump maqaan tala pirezidaantii Trumpiiti gorsiisuu isaallee Ivankaan iimeelii ufiitiin hojii mootummaa hojjechaa baatee jedhaniitiin oduu naaree gabbaate. Hojjataan mootummaa tokko hojii mootummaa hojjechuuf yookaan ammoo dhaabbileef illee oduu erguufi iimeelii mootummaan kenneefiin hojjechuu mala maan jennaan sunitti eegumsi dansaa qabaa jedhaniitiin waan itti amananiif. Keessumattuu iyyuu akka qoratanii jedhanitti Ivankaan bara 2017 keessa iimeelii ofiitiin ergaa mootummaatti ergaa baatee jechaan dubbatte abukaatoonis ammoo wanni seenisiin cabsitiin jirtu jechuun dubbate Hillaarii Kiliintan illee durii waan akkana kanaan himatan. Warri wayaa hadhoo qabu naqatu guyyaa boqonnaa 2-7 dhufu Faransaayitti Paarisitti hiriiraaf wal yaame biyyi sun miil jala fuunaa jechuun dhaadachuu jira. Jara kunniin akka mootummaan Faransaay gibir gaazii irra diqqeessu gaafachuu jira. Mootummaan Faransaay immoo hiriirri akkanaa kunniin mal jireenya biyyi tanaa rakkisuuf danda'a jechuun dubbata oduu namaaf qabatan.
kada gajir tanas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan romoti addibli summa oromo wajira sa gullalle waggadig damija boda arrabanate ibsa ho gana bawra arra wajir chatkenamen baninsi wajiricha qama wali galte batilek tikkodura motuma ethiopia af abaw gidut asmarat tolfame tawuti ibsamejira muktar jamal tufinfinne ragabase kuno
fati sirne dergi boda gababiyati tigaletinin charter kan hundesa tinin ture addibli summa oromo barakuda sagal sagal kamito kakala ko sawr europa ngatati yokan ammo akala ko sabiyati kuda sagal sadde tamisadi wajira sabudi tabullalletti baname akka wirtu qabso tifi bakka ormumma itti dagageti kanella kahan heddura wajiri kuni walitti bu'in simotumma fi addibli summa oromo gidduti uma men wal qabatetinin turti waggato ko boda kan addan citetinin cufameta uisati du himan addibli summa oromo obbo tolera adaballe dimu makanan wal qabatetinin guyarda kana wajira addibli summa oromo gullalle erade bidan wagga digdani jahabo dabanametti ifsakennitinin jiru
akuma be fagu bara dukkan sudah segan segan kami susu yang ini mau sudah segan segan kami segi akal aku segi hati adik ini semua orang mau wajib rasa isadura tansera susu lambe kamu asik kita nanti kure wajib rasa nanti set wajib aku kohori kesatu kujichiran
banamun wajira kana akata wali galte motuma fi addibli summa oromo gidduti asmarati tasfame kesa buurato kota u isatu dubbatami addibli summa oromo wajira kan argachun adensota bordi filannotin be kumti argatame tinin socho danda amufi kanen biroti fille buurato u tukafame
wortensa motuma federala fi motuma nanno oromia wali tasifame ni wajib agar semua orang harap diri badamu dan lera wajib sangat diakses imat di bawah nukis sepuluhnya menurutkan nama jira jajat wajib akan agar sisu keset di mertumah federala akas masmo mertumah nano oromea kumsati gergar terbaik isu nomor tuan akabana mutas isu gandaniru kanapis adibli summa oromo guttise isal gada tolta tajusada
sakobu abai kaso oromo kesati kanandura adawawifi adibli summa oromo gidduti umamen uwal kabatesinin mufilen maltu akature dalleda obo tolera adabaka nisan kasan
uwal abdi mutumma PPRDF PPL lapin jufa mufi addibli summa oromo giddu sitalaten wajirukun baratipa kudatagal sajaltani lama yokin mo sajaltani apur asalako sabiyyati baratipa jufa mudan nis mo summa chen sajeta akka bahu akka ibane bahu tasifame
Sochi biya kesatti amma taasifamaa jiru kanaan walqabate addibli summa oromo dhaabbilee dantaa oromootiif qabsaahan kanneen biroo wajjinillee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaafillee kan qophii qabu ta'u oduu himaan addibli summa oromo obbo Toleeraa Adabaa Ibsahaadha waajira ABO gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessa sa'a lamaaf daqiiqa 44 dhaggeeffattoota keenya asimmoo waaree booda sa'a 12 daqiiqa 44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ce'u keenya dura ayyaana moolidaarra ayyaaneffame ilaalchise maanzumaara ayya abbaa machaa kanan si nafeera ittiin bohaara.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم عمت مزار الحمد لله نعم ساندر قلت عيساتي قلوك انجار الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوال وصحبه تابع ثمره جرادني كارا تركتنا جين على نبيك غير الكلاي فارونك تربي سنكلتي فدا يا دكيا سمن وفقرقار تفدا أمري لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيكو سرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا انك نزقدا ملكي دنيا خيرا عن سمن افددا أهاجان كن يقدال لبقى نوبه على نبيك خيرك الكلاي لا شريك لك في ملوان جرو موتي موت واني عزيزي أجبارو يا كنبرين كمو أركو مكيجرو أبا في دشومي أبا في دشارو قفتا جبزيك أيو كلو كرقارو نيارك وندوا مخلوق نتجرو جارك راحكي رتو والكرقارو كمباتي لديك يكي قدجارو آمسني فيك غنجالي نهراجرو جارحكي ديك باتي لأيجارو ايجماني لالا انجر جارو نارو نمني كجيجي انيتو ججيرو نمني جلس اسكن كجيجي انجيرو عليم كبيرو فسبحان الله على نبيك خيرك الكلاي السلام عليكم يا أمة طه ربين كينا قافتكم راتا نقا غرادا كدنا لننو بلغا اننو هاتا سيسو سميع وطا سيلة سمتن انتا سفن مالتتا يا إخوة الإمام وانا دقا والربين كنا لا في جرانا دا وفي الراد بجون سيلة سيساتا ميا الرواي وبلو مناسا ميا سرانكا إنو نادقاي على نبيك غير خلق الله معنى وبلو ما دبت إله سورة على إمران بنبوك رهي آيات براجل كبيشنين يا هم سلسام قلبي بدوكي أتي سبولي سقر مولي وبلو ما جيشون بدلو تي أدوين تكما دبوكي نعوى القرآن توقفنو مالي جانا قوى ربنا الدام ففتح الرانو دوى وتو كران جرو مالي دين بوى نمو دينيك ناول تازي سوى غرو إسلام من بكي دبي قوى
Raya Bamacha Manzuma Satif Gudangala Tun Sarada Gifato Takenya Kada Gajirta Radio Sagale America Saganta Fanoromoti. Sababaya Kaf Ita Mirgana Momati in Kankae Ethiopia Kesa Tango Nishakaman Tuanna Jalol Famun Niadatama Polisin Federala Ango the Bulchisan Anno Adda Kesa Jiran Tuachudaf Ango Akamikaba Kanaf kabiru ratti jalan nen o gesa sera obo batru di baba asofsiste yakama fi shakama giddu addadumma jiru ibsur anjal kabo obo batruun.
Jen kaba namni tokko yakama jiramu murten sera jirachu kaba. Agasitti namni tokko shakama jirama yokin tresama jirama yokin moyu tuatama asa jirama male yakama yokin asan ilfatin guilty kan jiramu. Mana muftiin murtee balle summa akkasumas murtee adabbii nama itti kenname jechuudha namni tokko yakkamaa kan jedhamu.
Gidduu kana biyya keenya keessa namoonni to'annaa jala oolan jiru marsariitii adda addaa irratti akka mul'atutti poolisii federaalaa bulchiisa naannolee dhaqee namoota qabuun sirrii mitii kan jedhan jiru poolisiin federaalaa bulchiisa naannolee seenee shakkamaa qabuudhaaf. Ulaga sirri kaa'u maayin?
Jan kaba sirni federaalizimii biyya keenya keessatti caasaa mootummaa federaalaatii fi naannoleen diriiruunsaa dhuguma akkanumaanis naannoleen aangoo naannoo isaanii tarii isaan irratti ni qabu akkasumas federaalis qaama yookiin aangoo mataasaa danda'e ni qaba. Kana jechuun garuu sirni federaalizimii iddoo uummatni naannoo isaatti mirga ofiin of bulchu itti raggaasifatani malee iddoo namoonni seera cabsan gaaddisa itti argatan jechuuniti. Kanaafuu dhimmi kun lamaan adda bahuu qaba. Haala lamaan ilaaluu hin dandeenya dhimmicha amma yookiin haala qabatamaa lafarra jiruu fi amma nagaarratti kana jalqaba. Haala qoodama aangoo seeraatiin naannolee fi mootummaa giddu galaatiin yookiin mootummaa federaalaatiif kenname yoo ilaallu qoodama. Aangoo heeraan kenname jalatti haala lamaan ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa qaamni shakkame yookiin paartii tuuti wanti jedhamu jira yookiin loqoda seeraatiin kami syakkanin kama kami dah kama nama tin official capacity ni saya cuba kami syakkanin tu pun ibu hogan sa ada kakak ni tin saya tu saya ni lama hogan tu ni kuni nama ni berkacun sa kofki angguna nama ni wanita tu suniti aku nak dia kamu metek hogan sa mutum masa drama jelas tikan tanda tera kasumas abang saya egum saya ok insaf wajib jadi mukunis jasa mutu masih rala jadi tikan tawa tera namun ni imma kanaf tiga orang kawaman saderka inyuma hubel sa wajib otak kesetik kawaman ini kalau saya syak kawan kalau saya berbadaman kalau saya kawaman jujur
asalnya tu boleh betul itu jari kun garap bercita nanno sanatim bakannya finfinnya makesa kawamu jadi kesan
esai hari man biayur yang dia di luar dunia ni kita ni usah biaya bahani, anggup federal aja lawan baru. Mungkin usah Amerika tu nak kata ni, ini sih fani kahse, cuma anggup federal aja usah. Mungkin ni kunen, tiga kata umma, sana mana tiga kata mana timbar badan mungkin, tiga kata umma, yeroh hujan sakti kawan. Ilar sih lawan TF, wajro ni kunen sih kama federal lawan TF, kama federal waktu mulu. Adingu mutmana no federala akare, heri mutma federala, ada bahasa kahit cula. Atau kita lima saat kalau dimasakkan hulanne, namun yura mak abaman tuan menjala orang kumel timbar badan, sebab negudan, sarbama merguta namuma, sabuta dia kenyah demi dia kenyah orang aturan ini, sarbama merguta sar rawatan di tangke satu ko, aja zaman murtina ni demi lehidu. Aji zaman Muslimah ni, lama ni ibu Hindu kan itu sisu, ribu cahsik abinsa, ala nama kan, wafan Hindu ni mungkin, namu mana nama jadi bus, ribu cah, mungkin wanet deda, sebab kata cerai rakyat itu, wanip sama kena, rasa cuci saat ini, angkawanan, di mana ratus amat kewan ni, kagel, kewan itu kafir, era mutu masih jalan aja cula, kan ni ni lagi sewan jadi kata. Ketika ini merguta nama amma lihat itu ni mana mesti malu seran ala hidu tersisu rebica afik abis saat nama mama kemudian wajahnya ibarat dunia merguta nama mama sedekah dunia kecil lah itu mana mana federala mana terselijur ketika wajah ibarat dunia merguta civilisasi awasa akasmas charter merguta nama si umat Afrika akan jadam itu pelan. Mana tesisan itu? Dua ama kewata jadi kanan kewata segan Afrin. Heron itu labinya, musuh masih drama tu, mungkin musuh masih tu. Jadi mana tesisan mungkin? Ama sehera dijulis sah, akta ini tu. Akta kejadian itu kai, treaty ratified by Korea Shabi, anu kita pasti jelas jalan dia. Karena itu heron itu labinya aku ni. Sehera dijulis sah, mana sehera nama tini tu. Sebab apa kanan itu? Sehera dijulis sah tak usah tu. Sehingga di dalam dunia akan menjadi hujirah usuf. Kabinsa merupakan nama akan hujirah usuf. Yeroh kabinsa jirat. Yeroh serban menjirat. Kurmata kenuf anggumu kemarahan federal atau itu.
Sehingga ad dunia angka ekana hujirah usuf afit tiga fatam ni kan eut.
Kamu tu ma federalat. Kamu tu ma federala sehingga kena. Jangan kabarat hujirah usuf. Berikama sedar ajan kawagapa. Kamu tu ma federala itu kamu tu ma itu ya. Merguta di dalam dunia, merguta nama mahu berbuih rawan le, awas ni di dalam dunia moyu, wan isun itu, asal berdagang. Akhirnya, mana mesti di dalam dunia, International Criminal Court ini juga, ada kerja Afrika tu, komisi ni, merga nama si umat Afrika kan dia ramu mizra, karena aku ini kuni, fakufa anggul mutmana nama federal atau unsur. Karena aku nama ni digelaran. Nama tu dekat Sunsani, tiga kata umma jelah imbasu, mungkin tiga kata umma anggo federal jelah imbasu. Usah bahan ini moyo, usah macam mana itu kita tuju, macam mana federal itu ada buat apa? Awak ni di luar dunia arman ada pesisah sekon kena ke African Commission, kacuma sekena ke mana mesti ya kah di luar dunia je, mungkin anggo ni kau ikut. Karena aku nama ni dia tak kau kau tu dekat Sunsani, tiga kata umma federal jelah imbasu. Akasuma sekon macam mana Juga lagi, imma kena urdufi, abu ada musyrik suwade, awas ni di luar dunia itu, anggur ni kau ikutan.
Fakanya, fi namni yakka ojse, jadi amesha kame toko, danga chehe biye birati yodar biyoti olla amerika siyod ufe motum man federala dimmasani biye alat ordo food af mirga kaba
eye mirga ni kaba namni tokko danga ibila dunya chehun takenya danga ethiopia fi kenya gidujiru chani yugu ya kenya felan akata yoti kolugaluma gafatu sera kolugaluma so ilalle seri kolugaluma namoonni haala malee akka biyya isaanii keessatti nadababnee fi malee shakkamtoonni seera cabsanii yookiin mirgoota dhala namaa cabsanii adabbii seeraa jalaa akka baaniif miti kaayyoo guddaan. Refugee is not a place for fugitives. It is a place for victims of injustice. Waan jedhamu jira. Kolugaltummaan gaaddisa shakkamtoonni itti baqatan osoo hin taane iddoo miidhamtoonni haqaa itti baqatan.
Kanaafi geeronni biyya namaa dhaqee kolugaltummaaf iyyatuun adda baasuun hin danda'ama jechuudha.
Dhuguma yeroo sanatti yookiin biyyoonni walii galtee ekstraadiishinii qabaachuu ni danda'u yookiin bakka ekstraadiishinii yookiin dabarsanii walii kennuu hin jiraannetti illee bu'uuruma kanaan fakkeenya sadarkaa idil-addunyaatti Convention for Refugee hin jira. Sadarkaa Afrikaattis konvenshiniin kolugaltummaa ni jira. Konvenshiniin kun lamaan iyyuu prinsipilii si caqase sana of keessaa qabu jechuudha. Namoonni yakka raawwatanii daangaa waan caaniif qofa adabbii seeraa jalaa bahuu akka hin qabne waan akkasiin ni karaama. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa namoota yakka raawwatanii biyya alaatti illee bahan deebisee adabuuf aangoo ni qaba jechuudha.
Kan biraa fakkeenyaaf biyya keessa ta'anii kanneen biyya alaa horii kaa'atan qabeenya kaa'atan biyya alaatti mana bitatan kanafaa ilaalchise seerri waan jedhu qabaa?
Seerri sadarkaa biyyaattis labsiin adda addaa ni jiru. Orkaa akka ta'e michaan akkasii akka ta'e ni kaa'a jechuudha. Labsiiwwan adda addaa jiru sadarkaa federaalatti kan bahe yakkadha. Qarshii seeraan ala maallaqa seeraan ala sochoosanii biyyaa baatanii qabeenya horachuun yakka akka ta'e adabbi seeraa akka wajjin hordofsiisu labsiin biyyoolessaatti bahe ni jiru.
Fakkeenyaaf amma aangawootummaa gidduu kana to'annaa jala oolan ilaalchise miidiyaa hawaasaa irratti wanti kaa'amu namni dhuunfaa yakka hojjate iyyuu mootummaa inni jalatti hojjate sunis itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhanii fakkeenyaaf muummicha ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny faan gaafatamuu qabuu jedhu seerratti amitti ilaala.
Dhugumaa jechuun haga ragaadhaan mirkanaa'itti namni tokko aangoo nama tokko jalatti kan hojjetu yoo ta'e namni aangoo ilaanaa qabu tokko osoo beekuu qabu yookiin osoo beekee jiru yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu jira. Osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki sun hedduu raawwate sadarkaa yakkaa adda addaatiin itti gaafatamummaa seeraa ni jira. Kanaafuu haga seera mirkanaa'itti namni tokko nama tokko jalatti yeroo hojjetetti yakka hedduu raawwatu namni sadarkaa olaanaa jiru osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu yakki raawwatame yoo jiraate qaamni sadarkaa olaanaa jiru ofiif illee raawwachuu qabu itti gaafatamummaa seeraa ni qaba.
Ituun hin beekin kan gaggeeffame yoo ta'eo?
Isa sanammooyyuu yoo rifuutu godhe himanni yeroo dhiyaatu yeroo baay'ee osoo beekuu yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu ni jira. Seeris karuma kanaan kaayama. Kanaafuu nama himatame yookiin nama shakkameetu dhaanii beekuu hin qabu yookiin hin beeknes kan jedhu sana yoo ragaadhaniin kan mirkaneessu sana itti gaafatamummaa isaanii hafeetu.
Obbo Batruu Dibaabaa hayyuu seeraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Qophiin fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'eessanitti obbo Tasfaayee Urgee poolisiin federaalaa wanjala gugurdaanii mataa hirmaan murtii federaala fidaniiti himatanii namni kunniin bulchiinsa olaanaa dhaabaa nagaa biyyoolessaa eeguu fi keessa hojjechaa bahe waan himataniin keessa dhoksaan nameessisu wayaa irraa yaasee qullaa dhaabuu kaan huur keessatti yookaan kosii keessatti gatuu kaan ammoo sansalaa ta'an hiisee akka gaanduleessii nyaata tolchuu fi kafitan illee hin jira jechuun himatan. Itti gaafatamtoota Afrikaa koridoor tan Finfinneettaan nagumaan fixatanii horii kunniin akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhutti uummatni Itoophiyaa illee keessummeessuuf guddoo galateeffate dhuma hora kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan jijjiiram keessa jirti warri jijjiiram kan hin barbaanne illee hin jira jechuun dubbate mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.